Blaðsíða 34. Leifum honum bara veri í friði, sagði hún, að minnsta kosti fyrstum sinn. Hann eitthvað svo sorgmæddur. Hann vill öruglega ekki fara í fréttirnar. Pabbi iðaði í skinninu og vildi helst segja öllum frá þessu, en lofaði að halda rúnni. Hann gat samt engan veginn sofnað og velti Vélmari fyrir sér langt fram eftir nóttu, þar til hann sofnaði loks á stofusófanum í öllum fötunum. Þóra lá sjálf andvaka hálfa nóttina og hugsaði hvað Vélmar væri að hugsa, einn og yfirgefin í gamla húsinu sínu. Svo hvarf hún líka inn í draumalandið. Af hverju átti Þóra erfitt með að sofna?